Takže rád vraciam list a teda chcem sa spolu s vami znovu pozrieť na to prvé čítanie z knihy Genesis. Teda tak určitým spôsobom, však teda vnímate aj minulé dni, som tak dosť dlho rozprával, ako keby som si to užíval. Rád chcem o tom hovoriť, práve o tom rozmere knihy Genesis, Biblos Genoseos, alebo Berešit Bara Elohim, kniha pôvodu, alebo na počiatku Boh stvoril teda ten počiatok, opísaný tým biblickým spôsobom, ako nám to Pán predkladá, čo najprv teda v ústnom podaní bolo zachované v Duchu Svetom a cirka okolo roku 700 alebo tých 700 rokov pred Kristom postupne bolo zapisované, sa stvárňovala i táto najstaršia historická kniha Starého zákona, kniha, ktorá opisuje, ako sme povedali po minulé dni, po najprv tie základné veci o Bohu človeku, o celom stvorenstve, o univerze, pohľad na drámu človeka, ktorý revoltu voči Bohu naplňa, akým spôsobom sa v tejto revolte civilizácia rozvíja, no a potom Božia odpoveď na to, nie palica zlomená, nie človek odpísaný, alebo ktorý vstupuje do ľudských dejín, povoláva Abraháma a v patriarchoch a skrze patriarchov koná a sa prejavuje, že prichádza, aby človeka, aby ľudské spoločenstvo zachránil. My sme sa trošku venovali tým starým chaldejským básňam, tak to teda nazývam, tie obrazné opisy stvorenia sveta, stvorenia človeka i rajskú záhradu ako takú. V tom kontexte sú tam paralely s eposom o Gilgamešovi, Sumerskom a podobne, teda v tom vyjadrení, že Boh skrze svetopisca používa tie vtedajšie predstavy táborových ohňov a z nich vyníma, dáva preč tie duchovné, pomílené predstavy geng bohov, polobohov, dualizmus dobrá a zlá a tak ďalej a vkladá do tých predstav teologickú pravdu o Bohu a o človeku. Spätne si to vysvetliť vieme, ale aby tam akomkoľvek moderným spôsobom bolo zaznamenané stvorenie už len nášho časopriestoru, nášho vesmíru, tak je to niekde úplne inde pre tých ľudí pred tisícročiami. Nehovoriac o tom, že nikto z nás nemôže povedať, tak toto je tá finálna definícia alebo teória celého univerza, alebo teda nášho vesmíru. No a v tomto slova zmysle, teda tie obrazné vyjadrenia, aby sme vnímali, čo je dobové, tie ľudské predstavy, skrze ktoré tým ľuďom to bolo predstavené, a to podstatné. Boh, absolútne bytie, človek na Boží obraz stvorený, rozmer Božej milosti ľudského hriechu, zmysel ľudského putovania muž a žena a kontexty toho stvorenstva, hmotného sveta, do ktorého sme postavení. Stále sa tu zlievajú alebo zbiehajú viaceré línie. Včera sme tak trošku dokončili ten dvojaký pohľad na stvorenie sveta. Všetko to, čo smeruje k človeku ako k vrcholu a potom ten druhý pohľad od človeka ako takého tým ostatným veciam. I v jednom i v druhom prípade vystupuje človek, ktorý je na Boží obraz stvorený. Tam sme včera vlastne vyjadrovali ten rozmer skrze ruách ducha, ako je vyjadrené tá inakosť človeka od ostatného sveta v rozmere ľudskej duše, ktorá je na spôsob tam Boha čistého ducha, absolútneho bytia. Týmto spôsobom sa Bohu podobáme a sme na Boží obraz stvorení. Boh absolútne bytie, čistý duch, duchovná podstata je ľudskej duše, hej, v kontexte úplne iných rozmerov akýkoľvek formy hmoty. No a tam bolo už načaté v tom prvom opise pohľad na muža a ženu. Tam sme povedali, ako Boh hovorí o tom vrchole stvorenstva, stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. V tom druhom opise sa hlavne rieši tá podstata, hej, ľudská duša ako taká. No a teraz sa kráča ďalej. Aby sa vyjadrovala tá jednota muža a ženy a inakosť muža i ženy od toho ostatného. Ten človek, stále sa tu hovorí Adam. Je to hebrejské H Adam, preklade človek. Až keď sa o mužovi a žene priamo začne hovoriť, Adam sa stáva vlastným menom muža a Eva potom meno ženy, alebo Iša, muž, mužena. Hej, hebrejčine. A teda pohľad na človeka, ktorý všetkom bol ako keby predstavené to defilé celého stvorenstva, či je mu niečo podobné. Na jednej strane to pomenováva, biblicky povedané, toto je ti zverené, to je hebrejské radách, podmanťa spravujte zem, hej, teda ten pastierský rozmer starostlivosti, správy, môžem to užívať, naplno užívať, aby som to chránil, rozvíjal, z generácie na generáciu zveraďoval, to odovzdával ako dobrý pastier svoje stádo. A teda, na jednej strane teda pomenováva, je mu to zverené, je niečím viac, a stane druhé niečo podobné nenachádza. Nech čokoľvek príde, akékoľvek stvorenie je mu predstavené, nič mu nie je rovné. Znova sa vyjadruje zmysel a cieľ toho stvorenstva, pohľad na bytosť, ktorá je na Boží obraz stvorená. A ku spáse, skrze tú rajskú záhradu, ako sme opisovali, princíp duchovný, čo to vlastne znamená, tá obraznosť Edenu, prvotnej milosti a dôsledkoch pôsobenia prvotnej milosti. Takže ako keby nič iné rovnaké nie je. A tam vlastne pohľad na ženu. Ľudského rebra, ten pán dopustí spánok a takýmto spôsobom žena stvorená. Hej? Tak na jednej strane teda mnohí sa chytajú za hlavu, je sorry, Pane Bože, ale inú rozprávku si vymysleť nevedel. Na strane druhej chlapi to radi si užívajú, hej, Pane Bože, čo sme to za rebro mali, joj, a za niečo sa do neba dostať musíme a tak ďalej, hej. A ženy kontrujú, to najlepšie nakoniec bolo stvorené, hej. Takže to sú tie naše naťahovačky, také ľudské, ale podstata je inde. Ako povie človek pre 4000 rokmi, že ten chlap i žena majú ľudský genóm? Kosť mojich kostí, telo z mojho tela. Hej. Jednoducho, to, čo dnes vieme moderne, medicínsky, biologicky povedať, z pohľadu druhu človeka ako takého, hej, tak povedzme to rečou jednoduchých ľudí pre 4000 rokmi. Preto tento spôsob vyjadrenia, ktorý pre nás je možno smiešný, ale pre nich to bolo jasné ako facka. Kosť z mojich kostí, je to rovnaká prirodzenosť, rovnaká hodnota, rovnaká dôstojnosť. Toto opakujem to, čo sme hovorili pri tom prvom opise z prvej kapitoly knihy Genesis, muž a žena, na Boží obraz stvorený. Teda znovu sa dokresľuje a dokončuje to od toho začiatku vyjadrené ten vrchol stvorenstva muž a žena, teda človek na Boží obraz, to Selem Elohim, v kontexte muža, v kontexte ženy. Rovnaká dôstojnosť, rovnaká prirodzenosť, biologická stránka, ale zároveň i z toho prvého opisu i tohto opisu tá istá duša. Tá istá rovnaká hodnosť a dôstojnosť, obraz pre živej Bohom a Pánom. Ale prichádza tu niečo nové. Už tým spôsobom, ako keby prišla odpoveď na to, keď by sa ten človek, ktorý sa zamýšľa nad tým, čo číta, pýta, keď som teda tou ikonou Boha, alebo obrazom Boha, prečo sú tí obrazy dva? Jahve, jediný živý Boh, spasiteľ a Pán. Hej? V kontexte starého zákona vnímajúci jedno absolútne bytie bez toho vnútrotrojičného života, ako je možné, že tento jediný Boh má obrazy dva? Tak rozdielne, hej? Nemyslím zase ten biologický rozmer, ale aj ten vnútorný, psychológia, muž, ženy a tak ďalej. Prečo práve dva? Prečo používaš, Bože, ten substrát samca, samice, takto vulgárne poviem, hej? A s tou ľudskou dušou spájaš. Ako muž a žena ich nechá životom kráčať. No a vlastne skrze tie dnešné texty je to ako keby dokreslené a dovysvetľované. Prečo? Lebo ten obraz Boží v sebe obsahuje podstatné vlastnosti Boha. A jedno z nich je to, čo píše Ján, Boh je láska. A teda na Boží obraz stvorený s dušou, s mohutnosťami rozumom, slobodnou voľou, sebauvedomením a tak ďalej a so schopnosťou milovať. To nie je o samcovi a samici, to je o živom vzťahu, ktorý láskou má byť naplnený a to pozvanie, to vyjadrenie, preto muž opustí svojho otca i matku, podobne i žena prilne k svojej manželke a budú dva jedným telom. Ten hebraizmus nás vádza k tomu, aby sme moderno rečo povedali rozmer biologického spojenia, intimity a tak ďalej. Ale stará hebrejčina pod telom rátala niečo oveľa viac. Telo bola rozhľadu ruách, duše, ducha. Tým telom, áno, aj moje telo. Moje srdce, moje vnímanie, moje prežívanie je ako ľudská bytosť. Telo, 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 človek, človek, človek. Teda povedané, že ako keby i ten muž, i tá žena na jednej strane sú tým obrazom Boha ako absolútneho bytia. Ale keď sa pozrieme hlbšie do vnútra Boha, čo nám Boh hlavne v Ježišovi Kristovi a v Duchu Svetom zjavuje, ten vnútrotrojičný život, ako keby ten muž a žena tu v tomto pozemskom putovaní boli len časťou toho obrazu Boha. až muž a žena tou láskou spojení, budú dva jedným telom, ako keby novou virtuálnou bytosťou, tým spojením láskou, zjednotení a vytvárajúci ten obraz Boha, ktorý je vnútro trojičný. Rozmer komunity, rozmer, keď si zoberieme tie trojičné priaďovania a tie katechumenické pomôcky na vyjadrenie prvej, druhej, tretej božskej osoby, ten vzťah medzi prvou a druhou, ako Duch Svätý, ako personifikovaná láska, plná, a podobne ako ten vzťah muža a ženy, tak zjednotený, že možno mu 9 mesiacov meno začneme dávať. Teda i týmto je vyjadrené, áno, to biologické tak ďalej používam, na vrchol stvorenstva človeka kladie on jeden z tých bytostných cieľov zmyslu celého stvorenstva. Boh si stačí sám sebe, nepotrebuje stvorený svet. A tak pre, kvôli nám. Našu spásu preto, aby sme boli súčasťou toho Božieho spoločenstva a ako odraz toho Božieho vnútorného spoločenstva je ten obraz muža a ženy na Boží obraz stvorený s tou schopnosťou milovať, aby túto lásku naplnili a v tej jednote je to spoločenstvo, tá spolúčasť na Božom diele i tom stvoriteľskom vodu, plodenia detí a tak ďalej, aby taktiež prinášali. I toto je súčasťou toho obradu Boha. Máme tu i reálne sestričky, tak aby som doplnil, ja som si dal veľký pozor na to, aby som povedal, že tento pozemský obraz, čas obrazu muža a ženy, lebo i taká otázka padne, dobre teda, Pane Bože, ja ho bohoslovci účastia radi dávajú, hej, teda, že tak ako muž a žena, hej, že teda súčasťou toho obrazu, až potom zjednotení sú tou plnosťou obrazu, a tí chalani, a my čo, hej? No, a tam veľmi krásne sa dá odpovedať, aj tam je tá plnosť toho Božího obrazu, ale eschatologického, nebeského. Už sme ani muž, ani žena, teda, že sa nežite nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Takže i v tom pozemskom putovaní bola súčasťou toho obrazu, aby spoločenstvo rodiny naplnili, spolúčastní Božieho stvoriteľského diela, nových ľudských bytostí sa stali, lásku prežívali, súčasťou tej veľkej Božej rodiny. A to všetko smeruje tomu, aby každý z nás ako zasvetené osoby, tiež boli tým plným obrazom Boha v tom tajomstve daru večného života, ku ktorému budeme prichádzať. A to už sa možno trošku dotýkam inej témy, v tom nasledovaní Ježiša Krista, hej. Avšak ide mi o to, aby sme znova si uvedomovali tú hĺbku týchto textov z knihy Genesis. Vlastne už čtvrtý deň po sebe pripomínam, že keď to dokážeme takto rozlišovať a odfiltrovať to dobové spôsob, ako je to predstavené a to podstatné, človek ponára naozaj do toho obdivu Boha. No bázne pred Pánom. To pokorného vnímania Božieho majestátu a zároveň tej moci Boha, ktorá je nám daná, čím sa ľudská bytosť stáva v Božích očiach. Tá žena, pohanka, karej Týru, Sidonu, ako reaguje na Ježiša? On jej veľmi jemne, ale pritom aj tvrdo hovorí o tom, že ako Mesiáš ponajprv k Izraelu je volaný, aby tam bolo naplnené završené to dielo Abrahamovho prisľúbenia. Ale v tom, ako sa táto komunikácia odvíja, je vidieť, že to nie je odmietnutie, ale skúška, ktorá je tejto žene daná. Ide ti v píche o to, že musím spraviť nejaký zátrak pre moju dcéru? Alebo o pokornú prosbu a vieru? Používa slovo šteniatá. V tej gréčtine to síce pekne znie, šteniatko maličké, krásnečké, ale keď si uvedomíme, že v hovorovej kojne pred 2000 rokmi sa to veľmi ťažko skloňovalo, teda slovo pes ako také, a tam, kde chceli povedať mnohokrát pes, tak povedali to ľahšie skloňujúce štenia a podobne, tak v tomto kontexte to vyznieva veľmi tvrdo. Ako psa moju dceru chce odmietnúť, odkopnúť. A tu je vidieť tá hĺbka viery, aj by to snáď túžba a pokora tejto ženy, ktorej viera ju a jej dceru otvára pätánstvo Ježišovho pôsobenia, milosti a záchrany, ktorú Ježiš prináša. Obnovuje v nás ten predstavený obraz Boží, tú veľkosť ľudského bytia. Ba čo viac, v kontexte svojho človečenstva nielen obnoví, ale i povýši. Aby sme sa skutočne stali jeho bratmi a sestrami. A tak teda z tých slov, ktoré nám Sväté písmo predkladá, nech i naša viera je vierou živej lásky voči Bohu, bázne, pokory a túžby, aby to, čo sme od Boha dostali, sme dokázali rozvíjať. Amen.